Şehir Adalatlı Radyo. Üyünüzü sağlık kormatlı dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 13 Ağustos'tu. Keptanın Duşenme günü. Havarlar günlük programlarımıza başlamadan önce günün tedariklerini dinlemeye çağırıyor. Mikrofonun önüne altın amanır duyuyor.
Selam hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanışyp bolun. Türkmenistanda Kadir gejesi münasebetli 1327 adamyň güne ýetirildi. Siýriýada pitnetçiler hökümetiň harby uçurny okka tutup ýere gaçanyklaryny aýdýarlar. Täjikistanda jeňçi toparyň ýol başçysy häkimetlere tabin boldy. Inne şu beýle habarlaryň dogrurak mazmuny bilen tanış bolun. Türkmenistanyň Kadir gejesine gawatlanyp güne çygylan edildi. Bu barada prezident Berdimuhammedowyň çykaran kararyna laýyklykda 1327 adamyň şortanyny 44 daşary ýurda aýtynyň günäsi geçilipdir. Resmi maglumatlarda güne geçişiň insanperwerlik we rehimdarlyk çäresi bolup, türkmen jemgyýetini hem raýatlaryň maşgala bütünligini berkitmek maksadyna gün türlüyanyň notally prezident Berdimuhammedow güne ýetirilen raýatlaryň Kadir gejesinde öz dogan garnaşlar bilen bile bolar ýaly ähli çäreleriň görülmeginiň zerurdygyny aýtdy diýilip resmi maglumatda aýdylýar. Kadir gejesi awgustyň 14-nden 15-ine geçýän gije berilenilýär. Siriýanyň resmi metodyna berilen maglumatlarda 13 awgustda hökümete degişli harby uçuryň hilakçylygy uçanyny aýdyldy. Bu maglumatdan bir sagat öň bolsa pitnetçiler harby uçurlaryň birini oka tutup ýere gaçanyklaryny aýtdylar. Siriýanyň döwlet telewizionasynda bolsa adaty türgünleşip geçirilýärkä uçurda ýüze çykan tekniki problemalar sebäpli bu hadisanyň ýüze çykanyny aýdyldy. Siriýalyk aktivistler Der el-Zor welaýatyna Sovet döwrüniň mik gysymly uçurna aşakdan atlan raketa okunyň degip onuň uwdalanyny görkezýän video ýazgylary aýan etdiler. Bu video ýazgyny garaşsyz çeşmeler arkaly tasdiklamak başartmady. Kazak retmelerinin veren maglumatlaryna görä ýurdun Kostanay regional sudunda radikal islamçy toparynyň agzalary 3-den 6 ýyla çenli türme tutulygyna hökm edilipdir. Bu toparyň liderleriniň hem onuň 3 agzatynyň günäli taplanyklary aýdylýar. Kostanay şäher sudy olary jenaýat toparyny gurnamakda hem dolandyrmakda, kesekiniň emlägini ogurlamakda, serhetden geçmek üçin dokumentleri galplaşdyrmakda, kazak raýatlaryna hakna tutup olary daşar yurtlarda harby hereketlere gatnaşmaklar üçin Awganistan hem Pakistana iý bermekde ayblap günäli tapdy. Bu topar bilen bagly sud prosesi 9-njy iýulda öz işine başlapdy.
Azatlyk
radiosy, habarlar. Awgan resmiýetleri Talibanlaryň tutulukda saklanýan öňkü komandiri Molla Abdulgany Baradar bilen 2 ay mundan ozal Pakistanna duşanlyklar baradaky maglumat bilen bagly bir-birine çapraz gelýän jogap berdiler. Owatanyň parahatçylyk boýunça ýokary kengesiniň agzasy Muhammed Ismail Kasimyar bu maglumaty tasdiklap France Press agentligine bu duşukda parahatçylyk boýunça gepleşikleri geçirmek mümkinçiligi barada gürrüň edenliklerini aýtdy. Owganistanyň Islamabaddaky elçihanasynyň metugat wekili bolsa, Azatlyk radiosynyň Owgan gullugyna şeýle duşuň bolmanyny aýtdy. Molla Abdulgany Baradar tutsagat bilen talip liderleriniň içinde iň ähmiýetlisi hasaplanýar. Ol Molla Muhammed Umaryň namdar kömekçisidir. Resmi Kabul ol 2010 ýylda Pakistana tutsak edilenine bu wakanyň jeňçiler bilen gepleşikleri ýola goýmak meselesine yaramaz täsir etjekdigini aýdypdy. Täjik resmiýetleriniň beren maglumatlaryna görä Dağlyk Badaşan regionyna ýurdun howpsuzlyk gullugynyň ýokary derejeli wekilini öldürmekde aýplanýan jeňçi toparyň lideri häkimetlere tabin bolupdyr. Tulip Aýmbekow tabin bolmadyndan öň yerli telekanallaryň birinden çykşyna regionyny asudalygy saklamaklygyň hatyratyna özüniň dogany hem beýleki ýaranlar bilen bilelikde häkimetlere boýun egmäge taýýardygyny mälim etdi. Täjik retmeleri Ayon Bekovun Xoruk şäherindäki keselxanada bejir galyanyny aýdýarlar. Ayon Bekov erkin hem adalat sudda özüniň günäsizligini sud etmekleýändigini aýtdy. Täjik retmeleri geçen aýda Daglyk Badaşanyny ýurtyň milli howpsuzlyk gullugynyň generallarynyň ölümine jogapkärleri ele salmak boýunça ýürüýdi. Harby operasiýa başlapdylar. Bu regionyň şonuny ýüze çykan çaknyşyklarda takminan 70 adamyň helak bolanyny habar berilýär. İranın Demirgazyk Gunwatar regionunda semmegni bolan güýçli ýer titremesinden soň bu tebigi betwaçlyk netijesinde ejiz çekenlere ýardam berme işleri ýola goýulýar. Hormatly dinleyijiler, size günüň möhüm habarlarynyň käwirleri bilen tanyş bolýanyňyz. Bu gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Adatlyň tolkunlaryna galyň.